Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
Доброго ранку, у Києві 7:08, і це час, коли «Ранкова свобода» запрошує довідатись про перші події нового дня, з чого розпочинається середа 14 вересня, вже за мить. В студії Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
У програмі сьогодні поговоримо про таке. Сьогодні Рада директорів МВФ розгляне питання про надання Україні чергового траншу кредиту. В Київ сподівається на позитивне рішення.
Хай Бог простить, 14-го у нас буде черговий мільярд траншу Міжнародного валютного фонду, який будує потужний фундамент під наші реформи.
Успіх України в протистоянні з Росією залежатиме від її внутрішньої міцності, вважають британські експерти.
Головна загроза для України – політична і прихована. І тут Україна дає Путіну великі можливості. Слабкий уряд, незруйнована влада олігархів, внутрішні лінії розділу.
Суд Латвії конфіскував майже 50 мільйонів євро, ймовірно, вкрадених з держбюджету України соратниками Януковича і легалізованих через латвійські банки. ГПУ сподівається домовитись про повернення коштів.
Ви зрозумієте, що вони нічийні. І ми не довели доказів, що ці гроші були виведені кимось із злочинними намірами.
Чому українська влада досі не повернула гроші, незаконно виведені за кордон попередниками? Якраз про це і поговоримо під час інтерактивної частини «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а зараз слово передаю колезі-новинкарю Антону Шульзі.
Президент України Петро Порошенко знову заявив про важливість і необхідність продовження українських санкцій проти Росії як країни-агресора. Як сказав він на засіданні Ради національної безпеки і оборони, за спільною та узгодженою позицією з урядом найближчими днями буде проведене спеціальне засідання РНБО, присвячене таким санкціям проти окремих юридичних і фізичних осіб із Росії. За словами, які наводить прес-служба Порошенка, робиться це в чіткій координації з нашими партнерами з Євросоюзу, Сполучених Штатів та партнерами в міжнародній коаліції на підтримку України. Кінець цитати. Санкції проти фізичних і юридичних осіб чи цілих секторів економіки в Росії, а також інших причетних до дестабілізації в Україні раніше у кілька етапів скоординовано запровадили Євросоюз, США та інші країни групи Семи, деякі інші держави, а також сама Україна. Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, заявив генпрокурор Юрій Луценко 13 вересня в ефірі телеканалу 24. За словами Луценка, провадження було розпочато після звернення голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Я вдень отримую листи від кількох десятків людей, в тому числі і від пана Шабуніна, за листом якого точно так само порушив кримінальну справу на міністра внутрішніх справ Авакова, тому що всі однакові, всі звернення в ГПУ мають однаковий процесуальний статус, заявив Луценко. Генпрокурор не вказав, що саме є предметом розслідування в кримінальній справі проти Авакова, та не навів жодних інших подробиць. Наразі ані міністр внутрішніх справ, ані голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін не прокоментували заяву Луценка. Президент США Барак Обама виступив 13 вересня на мітингу прихильників Демократичної партії в місті Філадельфія. Він гостро розкритикував кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа. Якщо ви насправді стурбовані оплатою рахунків, зростанням економіки, створенням можливостей для всіх, збереженням тенденції зростання доходів і заробітної плати, і скорочення бідності, голосування за Дональда Трампа не має бути і близько. Якщо ви хочете вищу заробітну плату, справедливий податковий кодекс, гучніший голос для робітників, сильніше регулювання бірж, то ви маєте голосувати за Гіларі Клінтон, вказав президент США. Сама кандидат від демократів нині відновлюється після хвороби, через яку вона раптово залишила жалобні заходи в річницю терактів 11 вересня 2001 року. 12 і 13 вересня Гіларі Клінтон Клінтон мала відвідати Каліфорнію, але відмовилася від цієї передвиборної поїздки. Всесвітнє антидопінгове агентство заявило, що одне з хакерських угруповань із Росії влаштувало кібернапад на одну з головних баз даних агентства. Як повідомили у ВАДА, до цієї бази, що містить приватні медичні дані про спортсменів усього світу, дісталися хакери з групи, що називає себе Fancy Bear, і частина викраденої інформації вже розміщена в інтернеті. У Росії речник Кремля Дмитро Пісков заявив у відповідь, як інформують російські агентства, що причетність російської влади чи спецслужб до цього нападу повністю виключена. Українські спортсмени здобули за шостий день іще 5 золотих, 2 срібні і 4 бронзові медалі на літніх паралімпійських іграх, що тривають у бразильському Ріо-де-Жанейро. Таким чином, за результатами вівторка, українські паралімпійці мають 27 золотих, 21 срібну і 24 бронзові медалі, а разом 72, на 11 більше, ніж попереднього дня. Вони й далі посідають третє місце в неофіційному медальному заліку паралімпійських ігор після Китаю та Великої Британії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Вашингтоні Рада директорів Міжнародного валютного фонду має ухвалити рішення про надання Україні чергового траншу кредиту. Напередодні президент Петро Порошенко висловив упевненість в тому, що Україна отримає від МВФ мільярд доларів. За словами експертів, отримання кредиту дозволить, серед іншого, стабілізувати курс гривні. Продовжує Дмитро Шурхало.
Виступаючи напередодні у Дніпропетровську, Петро Порошенко навіть перехрестився, коли казав про отримання чергового траншу кредиту від МВФ.
Хай Бог простить, 14-го у нас буде черговий мільярд траншу Міжнародного валютного фонду, який будує потужний фундамент під наші реформи.
Гроші від Міжнародного валютного фонду надаються під гарантії Сполучених Штатів Америки та, ймовірно, будуть використані для покриття дефіциту держбюджету та збільшення золотовалютних резервів. Крім того, як зазначив заступник голови Національного банку Олег Чурій, є підстави сподіватися, що після мільярдного траншу Україна зможе ще цього року одержати від МВФ додаткові 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Отримання грошей від МВФ дає підстави сподіватися на зміцнення курсу гривні, яка впродовж останнього місяця подешевшала відносно долара приблизно на 8%, каже керівник економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Безпосередньо як фінансова сторона виглядає доречною, зокрема в частині зміцнення гривні, але більш важливим є те, що це буде фактично підтвердження успішності праці України з Міжнародним валютним фондом, і інші інвестори будуть більше мати можливості і готовності до інвестування в Україну.
Між тим, Міністерство фінансів Росії доручило своєму представникові в МВФ голосувати проти рішення виділити Україні наступний транш кредиту. Таку позицію в Москві пояснюють тим, що наприкінці минулого року український уряд запровадив мораторій на виплату 3 мільярдів доларів, які були отримані за домовленістю між Віктором Януковичем та Володимиром Путіним наприкінці 2013 року, каже міністр фінансів Росії Антон Силуанов.
Україна повинна признати долг перед Росією як офіційний. Міжнародний валютний фонд таке рішення прийняв. Україна до сих пор такі рішення не розглядала.
Щоправда, російський урядовець визнає, що пропозиція Москви може бути і не врахована при ухваленні рішення про поновлення програми кредитування України.
К сожалению, наверное, на этой неделе будет принято решение по предоставлению очередного транша. Видим, насколько объективно, в кавычках, будет приниматься такое решение. Ну, что делать?
Василь Юрчишин також упевнений, що позиція Росії не вплине на рішення Ради директорів МВФ щодо України.
Результат рішення більш важливий від позиції Сполучених Штатів, Євросоюзу, Японії, Канади. Ці країни досить послідовно підтримують Україну. Частка Росії вкрай незначна.
Згідно з умовами відкритої в березні 2015 року програми кредитування, Україна впродовж 4 років має отримати 17,5 мільярдів доларів. Проте до цього часу Україна встигла отримати лише 2 транші – в минулому році. Цього року Рада директорів МВФ двічі відкладала рішення про видачу чергового траншу через те, що Україна не виконувала взяті на себе зобов'язання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
50 мільйонів євро, які могли бути викрадені з держбюджету України колишніми високопосадовцями і легалізовані через латвійські банки, суд Латвії реквізував на користь своєї країни. Генеральні прокуратурі кажуть, що будуть домовлятися про повернення цих коштів в Україну. Ще два роки тому в прокуратурі казали, що гроші належали екс-першому віце-прем'єру часів Януковича. Однак латвійські правоохоронні органи так і не отримали від українських колег інформації про підтвердження, кажуть місцеві ЗМІ. Верховній Раді вважають, що за недостатню активну співпрацю з європейськими правоохоронцями має відповідати екс-заступник генпрокурора Віталій Касько. Втім, його колеги кажуть, що це продовження політичної операції проти антикорупціонерів.
Про цю ситуацію попереджали тривалий період часу, і ми називали прізвища, які відповідальні з боку України за цю ганебну втрату такого важливого ресурсу для України. І ми згадували, як сили за кордоном, в тому числі в Латвії, не тільки пов'язані з Курченком. Україна втратила заарештовані кошти Злачевського. Як це взагалі ці активи свого часу після Майдану були арештовані? Безумовно, в межах проваджень, по яких Україна надіслала міжнародні правові запити на підставі інформації, яку отримала зі служби фінансового моніторингу.
Чому українська влада досі не повернула гроші, незаконно виведені за кордон попередниками? Про це з експертами, а також із вами, шановні друзі, поговоримо трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Музей єврейства у Дніпрі, окрім національної трагедії єврейського народу, Голокосту, вивчає і трагічні сторінки історії українського народу, Голодомор і політичні репресії 30-х років минулого століття. Нині тут розгорнули масштабну експозицію за результатами роботи дослідників, які намагаються об'єктивно і неупереджено висвітлити болючі факти. На виставці побувала Юлія Рацебарська.
Предмети побуту українського селянства початку ХХ століття, світлини, плакати, накази, статистичні дані про жертви. Усі ці унікальні експонати, що свідчать про Голодомор на українських теренах, зібрали фахівці музею «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні», створивши цілу виставкову залу. Серед найцікавіших експонатів, зауважує директор музею Ігор Щупак, агітки 30-х років із закликами до українського селянства берегти своє поле, які різко контрастують із сумнозвісним законом про п'ять колосів. Також Ігор Щупак показує радянські рекламні плакати, що в роки Голодомору цинічно рекламували делікатесні продукти.
Всім давно узнать парави, як вкусні і нежні крапи. Це надзвичайно цинічно не тільки за змістом, але й за часом. Рекламують те, що харчі від вмираючої голодуючої країни передаються за кордон.
У дослідженні непростих сторінок історії України дніпровські музейники співпрацюють з фахівцями різних країн світу. Директорка Центру з вивчення Голодомору із Канади Валентина Курилів розповідає, в її країні зусиллями українських істориків-ентузіастів ця тема не замовчується, а навіть вже є обов'язковою для вивчення у школах.
Ми вже впровадили у деяких провінціях тему Голодомору державні шкільні програми Канади. Це взяло 10 років, але ми це зробили.
У Дніпрі намагаються і глибше вивчити питання, яке все ще мало висвітлюється – вплив голодних 30-х на психологію прийдешнього покоління. Дослідниця Ірина Рева пропонує досить незвичний погляд на проблему, зокрема на прикладах українських бійців, які є нащадками потерпілих від голоду селян. Її попередній висновок такий – нащадки тих, хто пережив голод, з одного боку потерпають від невпевненості в собі і в своїх силах, але водночас мають нестримну жагу до справедливості.
Людина, яка в дитячому віці пережила ту трагедію Голодомора. Якщо це нащадок репресованих батьків, поведінка цієї людини, вона цілком може відрізнятися від поведінки інших людей, які мали більш благополучне дитинство.
Музей єврейства у Дніпрі вивчає не тільки трагічні сторінки з історії українського та єврейського народів. В експозиції закладу є експонати про трагедії вірменського народу, депортацію народів Криму, геноциди в Камбоджі та Руанді. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалить позитивне рішення щодо виділення чергового траншу для України. За твердженням газети «День», українській владі вдалося переконати фонд, що в разі відсутності траншу економіка України увійде в зону небезпечної турбулентності. Про це «День» пише в статті, у Вашингтоні мають рішення щодо подальшої співпраці з Україною. Зі збільшенням кількості учасників бойових дій, які хочуть отримати належну їм за законом землю, зростає і кількість проблем, з якими вони стикаються. Нерідко через недосконалість карт Держгеокадастру або бажання місцевих жителів заробити на нічийній землі, земельні ділянки бійців виявляються зайнятими. Газета сьогодні розповідає, як колишнім бійцям домогтися справедливості. Заголовок публікації «Бійці після війни б'ються за землю». Газета сьогодні інформує, що Україна увійшла в топ-7 країн, чиїх громадян затримали за організацію контрабанди мігрантів всередині ЄС. За статистикою Європолу з січня до серпня 2016-го було затримано 149 українців, які підозрюються у переправленні нелегалів. Це в 2,5 рази більше в порівнянні з таким же періодом минулого року. Газета сьогодні з'ясовувала, як працює такий бізнес, і розповідає про це в статті «Наші везуть нелегалів в борг і по морю». Для притягнення Путіна, Медведєва і вищого військового керівництва Росії до міжнародної кримінальної відповідальності є всі підстави, стверджує в газеті «Україна молода» політик Григорій Омельченко. Для цього Верховна Рада повинна визнати, що в Україні замість АТО триває війна. Лише після цього агресія Кремля юридично буде визначена війною, а дії винних будуть кваліфіковуватися згідно з Кримінальним кодексом України як планування, підготовка, розв'язання чи ведення агресивної війни. Про це дописувач «України молодої» наголошує в статті «Агресорам по заслугах».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А от європейці досі не усвідомили, чим загрожує режим президента Росії Володимира Путіна. Тому реакція на його дії є доволі млявою, вважає британський політолог, який спеціалізується на питаннях організованої злочинності і безпеки, Марк Галеотті. Тому в Україні, на його думку, слід усвідомити, успіх її протистояння з Росією залежатиме від власної міцності. Наша кореспондентка Марія Щур розпочала розмову з експертом з запитання про те, яка загроз для безпеки України зараз є більшою? Майже 100-тисячна російська армія біля кордонів чи внутрішні слабкості?
The primary threat comes from Russia, but again, even with Ukraine, I don't think it's primarily military.
Так, головна загроза виходить із Росії, але навіть у випадку України я не думаю, що загроза головним чином військова. І відверто кажучи, я думаю, що ті 100 тисяч, про які ви згадали, це дещо завищена оцінка. Гадаю, що через регулярні осінні маневри, які зараз відбуваються, виглядає, що їхня чисельність більша, ніж насправді. Але навіть якби їх було лише 60 тисяч, наприклад, то й це багато. Все ж я думаю, що справа не в цифрах. Крім того, дуже несподівано, українська армія була досить успішною у протистоянні російським військам. Звичайно, українська армія не зможе розбити російську, але вона може зробити російські перемоги дуже болючими. Настільки болючими, що Путін, мабуть, на це б не зважився піти далі, ніж та лінія протистояння, що зараз накреслена. Тому я думаю, що так само, як і для Заходу, головна загроза для України – політична і прихована. І тут Україна дає Путіну великі можливості. Слабкий уряд, незруйнована влада олігархів, внутрішні лінії розділу. І тому багато людей, із якими я говорив у російському Міністерстві закордонних справ, вважають, що українцям треба дати шанс розламати все самим. Якщо українське суспільство і влада зміцняться, у росіян буде набагато менше можливостей розхитати країну.
Багато людей намагаються розлущити загадку дій президента Путіна. Навіщо він намагається зруйнувати велику країну на своїх кордонах, яку би він в разі свого успіху не зміг би утримувати? Чи ви маєте якусь теорію з цього приводу?
Він не хоче зруйнувати Київ чи економіку країни. Йому було б достатньо того, щоб українці змирилися з тим, що Україна – це сателіт Росії. Йому б хотілося, щоб Україна була достатньо слабкою, щоб нею можна було маніпулювати, але й достатньо сильною, щоб можна було мати справу лише з одним урядом, який приведе з собою й народ.
Ви провели протягом останніх років багато місяців у Росії, викладали в МГІМО, розмовляли з колегами в Москві, які займаються проблемами безпеки. Ці люди не можуть не замислюватися про те, що буде далі. Як вони собі уявляють майбутнє Росії?
Якогось чіткого консенсусу немає. І люди, з якими я розмовляв, самі досить розгублені. І в цьому криється сила Путіна. Бо дехто думає, що буде краще, інші вважають, що буде гірше. Але найголовніше, що ніхто ні в чому не певен. Люди думають, як піде Путін. Чи сам природним чином, чи його скинуть у результаті політичного заколоту. Це питання активно дискутують у Росії. Люди про це говорять, але не почуваються в безпеці, коли вони це обговорюють.
Це був британський політолог Марк Галеотті. Спілкувалася із ним Марія Щур.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:28 у Києві. Ви слухаєте ранкову «Свободу». Одразу після новини розпочнемо обговорення, чому українська влада досі не повернула гроші, незаконно виведені за кордон попередниками. А приводом стала інформація про те, що суд Латвії конфіскував майже 50 мільйонів євро, ймовірно викрадених із держбюджету України, найближчим оточенням Януковича і легалізованих через латвійські банки. В українській генпрокуратурі сподіваються домовитися про повернення грошей.
Ви зрозумієте, що вони нічийні. І ми не довели доказів, що ці гроші були виведені кимось із злочинними намірами.
Поки ж нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі вказує на ескалацію бойових дій упродовж доби 13 вересня. За цими даними, підтримувані Росією сепаратисти здійснили 56 обстрілів позиції українських військових. Це майже вдвічі більше, ніж 12 вересня. Найбільше таких обстрілів, 37, за повідомленням штабу АТО, було на Донецькому напрямку. Українські військові заявляють, що по Луганському, Зайцеву, Світлодарському, Пісках та шахті Бутівська бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Також на Донецькому напрямку з 23-ї години сепаратисти відкривали вогонь із забороненої мінськими домовленостями артилерії по позиціях Збройних сил України в Зайцеві та Авдіївці, додають у штабі АТО. В угрупованні ДНР заявляють про багатогодинний бій, який увечері 13 вересня тривав на західній та північній околицях Донецька і звинувачують військових у застосуванні забороненої мінськими угодами артилерії. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко знову заявив про можливість і необхідність продовження українських санкцій проти Росії як країни-агресора. Як сказав він на засіданні Ради національної безпеки і оборони, за спільною і узгодженою позицією з урядом, найближчими днями буде проведене спеціальне засідання РНБО, присвячене таким санкціям проти окремих юридичних і фізичних осіб із Росії. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, заявив генпрокурор Юрій Луценко 13 вересня в ефірі телеканалу 24. За словами Луценка, провадження було розпочато після звернення голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Генпрокурор не вказав, що саме є предметом розслідування в кримінальній справі проти Авакова, та не навів жодних інших подробиць. Наразі ані міністр внутрішніх справ, ані голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін не прокоментували заяву Луценка. Президент США Барак Обама виступив 13 вересня на мітингу прихильників Демократичної партії в місті Філадельфія. Він гостро розкритикував кандидата на посаду президента США від республіканської партії Дональда Трампа. Якщо ви насправді стурбовані оплатою рахунків, зростанням економіки, створенням можливостей для всіх, збереженням тенденції зростання доходів і заробітної плати і скорочення бідності, голосування за Дональда Трампа не має бути і близько. Якщо ви хочете вищу заробітну плату, справедливий податковий кодекс, гучніший голос для робітників, сильніше регулювання бірж, то ви маєте маєте голосувати за Гіларі Клінтон, вказав президент США. Сама кандидат від демократів нині відновлюється після хвороби, через яку вона раптово залишила жалобні заходи в річницю терактів 11 вересня 2001 року. 12 і 13 вересня Гіларі Клінтон мала відвідати Каліфорнію, але відмовилася від цієї передвиборної поїздки. Київське «Динамо» з домашньої поразки від італійського «Наполі» з рахунком 1-2 розпочало виступи у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Футболісти «Динамо» першими відкрили рахунок, але згодом двічі пропустили ще в першому таймі. В іншому матчі групи «Бі» португальська «Бенфіка» і турецький «Бешикташ» розійшлися миром 1-1. Наступний поєдинок «Динамівці» проведуть 28 вересня у Стамбулі проти «Бешикташа».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Латвія конфіскувала 50 мільйонів євро, які, як підозрюють, могли бути незаконно виведені з України представниками режиму Януковича. Про це повідомили в програмі журналістських розслідувань на латвійському телебаченні. В Генпрокуратурі планують домовитися про повернення в Україну цих грошей. Ще два роки тому в прокуратурі казали, що ці кошти належали екс-першому віце-прем'єру часів Януковича. Верховні Раді вважають, що за недостатню активну співпрацю з європейськими правоохоронцями має відповідати екс-заступник генпрокурора Віталій Касько. Втім, його колеги кажуть, що це продовження політичної операції проти антикорупціонерів. Що відбувається, хто винен, як змінити ситуацію і не допустити повторення подібного, ми про це поговоримо сьогодні із моїм колегою-журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Він вивчав цю тему докладніше. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ну, як вдалося, по-перше, Латвії отримати ці кошти, і чи щось робила Україна, аби їх повернути, або щоб не допустити, аби ці кошти залишалися десь за кордоном?
Ми дізналися про це з програми журналістських розслідувань «Де-факто». Вчора я поспілкувався з автором, який робив саме це дослідження, Матісом Арнікансом. Ми списалися з ним електронною поштою. Отже, є три рішення латвійських судів про конфіскацію, там 50 мільйонів євро. 45, до речі, з цих мільйонів знаходилися в латвійській філії Приватбанку, до речі. Ще 5 в двох латвійських банках. Ці гроші були визнані за так званим відмиванням грошей. Вони пройшли по статті і були конфісковані в латвійський бюджет. Минулого року генеральний прокурор Ерікс Кенмайерс, генеральний прокурор Латвії, їздив в Україну. Як повідомив мені цей журналіст, він мав зустріч з кимось в генеральній прокуратурі в Україні, але не отримав... Журналіст спілкувався з цим генеральним прокурором латвійським, і він каже, що той повернувся незадоволеним. Він не отримав інформації, яку мав отримати. Отже, з ким він зустрічався тут, це, мабуть, дуже цікаве питання. Вчора я також спілкувався з Каськом, якого зараз в Верховній Раді дуже критикують, тому що він був представником, заступником генерального прокурора з міжнародного співробітництва. Він каже, що він з латвійським цим прокурором не зустрічався. Взагалі, за словами Касько, з липня минулого року, ми усі пам'ятаємо цю справу з діамантовими прокурорами. Касько вчора мені сказав, що усі зустрічі протоколюються, в мене не було офіційної зустрічі, після липня я взагалі не... моя робота була паралізована. Коли саме цей латвійський прокурор приїжджав до України, на жаль, інформації немає, але за словами Каська, він зробив таке припущення, що, скоріш за все, він зустрічався з Шокіним. Ну, це логічно, в принципі, там, по уровню генеральний прокурор Латвії, генеральний прокурор України. І ми пам'ятаємо, що інформацію першу про ці 50 мільйонів євро повідомив також генеральний прокурор, але ще Віталій Єрема в вересні 2014 року стало відомо про ці 50 мільйонів. До речі, сам Арбузов в Фейсбуці нещодавно, вчора в день написав, що це не його гроші, він надав там довідку, що в нього немає рахунків в Латвії. Отже, ті гроші досталися Латвії. І ось, як це пояснив народний депутат Віктор Чумак, він займається антикорупційними темами, ось як він прокоментував цю ситуацію для Радіо Свобода.
Ви зрозумієте, що вони не чинні. що там, в Латвії, це абсолютно інший випадок. Ви ж подивіться на факти. Ну, Арбузов заявляє, що гроші не його. Ми заявляємо, що це гроші Арбузова. По факту для латвійців вони нічийні, і ми не довели доказів, що ці гроші були виведені кимось із злочинними намірами. Касько за що відповідав? За міжнародне співробітництво. Це не прокурор, який проводить розслідування, це не прокурор, який збирає докази, чи це прокурор, який є поштарем між слідчими нашими і слідчими латвійськими. Прокурора, заступника генерального прокурора, який відповідає за міжнародну правову діяльність, немає слідства підпорядкування.
Чи були, Михайле, якісь законодавчі механізми, і чи можливі були б законодавчі механізми для того, аби все-таки українські кошти, якщо доведено, що це кошти викрадені, скажімо так, з бюджету, не потрапляли за кордон, або якщо вже вони потрапили, то були повернуті? Як узаконено зробити так, щоб ця ситуація, от яка зараз виникла з таким великим числом колізій, більше не повторювалася?
Ну, перш за все, це дійсно питання співпраці все ж таки. Ми зараз повернемося до законів, але хочеться сказати, що це питання співпраці, тому що ми бачимо, що генеральні прокуратури спілкувалися з цього
Немає
приводу.
Діалогу з міжнародними партнерами. Так,
так. Мабуть, дійсно там в КСК не було слідчих, які б довели дійсно, що ті гроші дійсно були виведені злочинним шляхом. Але повертаючись до інструментів, зараз активно обговорюється питання закону про так звані спецконфіскації. І сьогодні, як мені розповів народний депутат Іван Вінник, це блок Петра Порошенка, він є одним з авторів одного з законів про спецконфіскацію, тому що в нас їх щонайменш два, а мабуть навіть і більше, тому що вони подаються доволі регулярно в Верховну Раду. Отже, сьогодні міністр юстиції Павло Петренко має презентувати так званий механізм цивільної конфіскації. Він, це буде урядовий законопроект, за словами Івана Вінника. Ця процедура буде включена до цивільно-процесуального кодексу і дозволить конфісковувати активи, які були здобуті під час корупційних злочинів особами, які перебували на державній службі, я цитую Павла Вінника, і зараз перебувають в міжнародному і державному розшуку, причому переховуються за кордоном. Вони зробили усі ці умови, щоб довести, що, так би мовити, пересічні українці не постраждають від цього закону, тому що критики цього закону, зокрема, в Європі говорили, що це може порушувати права людини. І отже, повертаючись до Вінника, ось як він пояснив цю колізію із поверненням коштів.
Про цю ситуацію попереджали тривалий період часу, і ми називали прізвища, якісь відповідальні з боку України за цю ганебну втрату такого важливого ресурсу для України. Мова йде про Каська, який відповідав за міжнародну правову роботу в Генеральній прокуратурі і майже рік отримав під сукном необхідні процесуальні документи. Ну і Саквареллідзе, відповідно. І ми згадували активи за кордоном, в тому числі в Латвії, не тільки пов'язані з Курченком. Україна втратила заарештовані кошти Злачевського вже безвозвратно повністю. Як ви думаєте, взагалі ці активи свого часу після Майдану були арештовані? Безумовно, в межах проваджень, по яких Україна надіслала міжнародні правові запити на підставі інформації, яку отримала зі служби фінансового моніторингу.
І ось цей закон про спецконфіскацію, я просто хотів би нагадати це. Він перш за все стосується України. Отже, ми говоримо, що головна частка коштів, які, на думку слідства, на думку деяких народних депутатів, були украдені Януковичем, з державного бюджету, виведені злочинним шляхом, вони перебувають саме в Україні. І ось цей закон про спецконфіскації, він не буде працювати, за кордоном. За кордоном треба використовувати інші механізми, про які ми поговоримо трохи пізніше.
Шановні друзі, не забувайте, ви також можете долучатися до нашого ефіру. Лінії для дзвінків відкриті. Телефонуйте нам, важлива ваша думка. Питаємо, чому українська влада досі не повернула гроші, незаконно виведені за кордон попередниками.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І ось з нами на зв'язку вже є слухач. Чому українська влада, на вашу думку, не повернула досі гроші, незаконно виведені за кордон попередниками? Як ви гадаєте? Назвіться, будь ласка, звідки телефонуєте?
Доброе утро, Юрій Дніпр.
Доброго ранку.
Я думаю, что прежде всего на протяжении последних 2,5 лет не было политической воли у высшего руководства страны, чтобы произвести эти действия. Они, ну, на мой взгляд, может быть, там происходят какие-то закулисные переговоры с представителями Януковича и его команды по как бы тайному перераспределению этих средств. До сих пор нет полностью законодательной базы, как говорил ваш этот эксперт. А вообще я считаю, что очень многие, большинство представителей, высших представителей нашей власти во всех органах этой власти, они были тесно замешаны в этих всех операциях по выводу средств. Поэтому, наверное, у них есть основания не допускать публичного рассмотрения всех этих вопросов на открытых судах. И поэтому, наверное, эти вопросы так и затягиваются. Ну и, безусловно, вина бывших генеральных прокуроров Яремы, Шокіна, Магнитського.
Так, ну, дякуємо, пане Юрію. Ми зрозуміли ваші думки і рефлексії. От одна така з ключових тез від пана Юрія – це те, що все-таки можуть бути у зав'язці попередники і сучасники в політиці, от тому і відбувається таке гальмування.
Ну, це зрозуміла думка, тому що вже більше 2 років минуло після Майдану. І
а візи кошти, досі там.
Так, а кошти досі цілком не повернені. І, до речі, вчора, коли досліджував цю тему, спілкувався із Каськом на цю тему, він нагадав, що латвійська ось ця проблема, вона вже з'являлася в березні цього року, коли після того, як він подав у відставку, через те, що, за його словами, він не міг нормально працювати з Шокіним, не міг виконувати свої обов'язки, вже тоді з'явилася ось ця інформація, що в Латвії закривається кримінальна справа щодо відмивання коштів, і Генеральна прокуратура Латвії спростовувала цю інформацію, що не закривається. Але про можливу конфіскацію ось цих грошей, більше, правда, не 50, а 80 навіть мільйонів євро, заявляла Тетяна Чорновіл ще в березні. І зараз ми бачимо, що дійсно їх конфісковано, і їхня доля поки не встановлена.
Під питанням. Ще один слухач з нами на зв'язку. Чому, ви гадаєте, українська влада досі не повернула гроші, незаконно виведені за кордон? Доброго ранку, ви в ефірі. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго утра, Геннадій.
Дуже приємно, слухаю. Так.
Вынужден, к сожалению, согласиться с мнением предыдущего слушателя. Видимо, так вот, у меня просто есть опыт небольшой следственной работы. Я на пенсии, но работал следователем. И такое впечатление, что действительно нынешнее руководство и руководство прокуратуры, которое обязано расследовать такие дела и принимать меры по возврату выведенных незаконно денежных средств за кордон, не принимают мер, потому что, видимо, не исключено, что появится и всплывут фамилии тех, кто пришел на волне Майдана к власти. От таке моє мнення.
Дякуємо за вашу думку, пане Геннадію. Як повернути активи, виведені з України за кордон за часів попередньої влади? Про це ми також запитаємо прямо зараз у виконавчого директора Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк. Вона є з нами на зв'язку. Пані Дар'ю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми говоримо про ситуацію, яка склалася от довкола 50 мільйонів євро у Латвії конфіскованих. Чи може якось допомогти, ми згадували сьогодні закон про спецконфіскацію, чи може він, оцей закон, допомогти у поверненні коштів все-таки Україні?
Ну, якщо ми говоримо про законопроекти в тому вигляді, в якому вони пропонувалися декілька разів авторами, то ні, такий законопроект не допоміг би повернути кошти, особливо кошти за кордон. Для того, щоб кошти за кордон повернути, потрібно, щоб було рішення суду українського, і щоб це рішення українського суду визнав суд іноземний. В даній ситуації ми б говорили про суд латвійський. І якщо в законопроекті не дотримані якісь базові стандарти і принципи міжнародні захисту прав людини, змагальності сторін і так далі, тому подібне, то рішення таке українського суду жоден іноземний суд би не визнав, в тому числі і суд такої країни, як Латвія. І ми нікуди не дінемося від потреби збирати докази злочинності походження цих активів. В тому вигляді, в якому ми бачили законопроекти, їх було вже штук 5, пропонувалося взагалі, що якщо справа закривається із-за підстави, що прокуратура не зібрала достатньо доказів, або неможливо зібрати достатньо доказів, то тоді включається цей інструмент звернення так званого в дохід держави, або всім відомо іншу назву такого інструменту, як спецконфіскація. Ось. Але це, вибачте, нонсенс. Якщо правоохоронці не зібрали докази злочинності майна, просто їх конфісковувати, тому що нам це захотілося. Це в радянські часи робили тройки, чекісти і так далі. Тобто ми не можемо просто, бо нам захотілося, або ми всі знаємо, що Курченко чи Арбузов поганий, і що от якісь активи, нам здається, вони йому належать, ці активи конфісковувати.
Так, пані Дарі, от ви кажете, навіть якщо буде закон і суд наш, український суд буде ним керуватися, то не виключено, що суд іноземний просто, ну, так би мовити, не сприйме це рішення, воно не буде уніфіковане з українським. От ви входите в комісію, яка має обрати директора агенції з виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних інших злочинів. Коли, скажіть, будь ласка, запрацює ця агенція? Може, вона зможе якось дати можливість якось розробити ці механізми для того, щоб ця міжнародна співпраця з розшуку і повернення цих коштів була налагоджена?
Агентство не замінить правоохоронні органи. Воно допомагатиме правоохоронним органам. І воно не збиратиме докази. Ми нікуди не дінемося від того, що в нас докази злочинності майна збиратимуть правоохоронні органи і в першу чергу прокуратура, а стосовно таких справ Януковича та його соратників, Генеральна прокуратура.
Так а що буде робити агенція тоді?
Агенція здійснюватиме управління арештованим майном. Якщо вже, наприклад, майно арештоване, те ж саме Межигір'я або будинок Пшонки, щоб попередити грабіж цих активів, і для того, щоб не сталося те, що сталося з тим ж самим будинком Пшонки, буде включатися агентство, і воно здійснюватиме управління до вироку про конфіскацію. Також воно допомагатиме розшуковувати активи, знову ж таки, за запитом правоохоронних органів українських, для того, щоб їх вчасно арештувати. Але в нашому випадку Януковича та його соратників кошти в Латвії були арештовані із-за того, що були санкції ЄС. Із-за того, що міжнародна спільнота взагалі подала таку поблажку українській стороні, сказала, що, слухайте, у вас складна ситуація, ми от накладаємо санкції, у вас є час, небагато, рік-два для того, щоб зібрати докази і звернутися до нас про конфіскацію цих активів. Українська сторона докази не зібрала Генеральна прокуратура і не звернулася.
Іншими словами, яка зараз ситуація з поверненням коштів чиновників Януковича за кордоном? Просто все заблокувалося? Просто все стоїть чи як?
Дуже плачевна ситуація, і в мене складається таке враження, що системно під керівництвом в першу чергу заступника Генерального прокурора Стрілявчука ці справи ховаються і робиться все можливе, щоб їх не довести до суду. І паралельно шукаються альтернативні методи конфіскації через конфіскацію без вироку суду, яка дозволить Генпрокуратурі продовжити бездіяльність, але задовільнити суспільний запит на конфіскацію активів через такі неправові і незрозумілі інструменти, які іноземний суд не буде визнавати. Той же самий Столярчук, який був заступником Шокіна і відповідав за все слідство, в тому числі за справи Януковича, лишився відповідальним за все слідство при Генеральному прокурорі Луценку. Тобто залишення на цій посаді людини, яка зливала слідство і, зокрема, була процесуальним керівником в провадженні по Іванющенко, це означає поховати свідомо всі ці кримінальні провадження, що Луценко зараз, ми бачимо, дуже ефективно робить.
Дар'я Калинюк була з нами на зв'язку. Дякуємо, пані Дар'ї. Це виконавчий директор Центру протидії корупції. От наша експерта каже, що от або Генпрокуратура зацікавлена, або сидять в ГПУ люди, пов'язані з попередньою владою, от тому все гальмується. Але я знаю, що в нас є позиція з Генпрокуратури і, зрештою, що кажуть там з приводу цієї ситуації, які подальші кроки. Okay.
Ну, в Генпрокуратурі дуже хочуть повернути ті кошти в український бюджет, а не в бюджет Республіки Латвія.
Що логічно.
При всій повазі, так. В них дійсно є певні підстави для цього. Вчора офіційну заяву зробив заступник генерального прокурора Євген Єнін. Ось що він заявив.
В відповідності до Конвенції Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, усі активи, здобуті злочинним шляхом, які арештовані на території тої чи іншої держави-члена конвенції, підлягають обов'язковому поверненню до країни походження цих коштів. Зазначене питання вирішуватиметься в рамках міжурядового переговорного процесу. Саме цьому питанню буде присвячено мій візит до Латвійської Республіки, який розпочнеться буквально завтра. Крім того, нам був вкрай цікавий латвійський досвід, яка має в своєму законодавстві норму про так звану спеціальну конфіскацію, яка дозволяє в досудовому порядку здійснювати арешт коштів та інших активів у разі, якщо завершення досудового розслідування займає занадто тривалий час або потребує значних видатків.
Ну, от ми почули, що сьогодні до Латвії вирушає представництво Генпрокуратури України, аби обговорювати це питання. Останній слухач з нами на зв'язку. Чому влада досі не повернула гроші і незаконно виведені за кордон попередниками? Що думаєте з цього приводу? Ви лаконічно, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку, назвіться. Так, ви в ефірі, слухаємо.
Добрий Дніпро. Я хочу сказати, що в цій справі зроблена помилка. Ця помилка була зроблена ще 2.5 роки тому. І цю помилку обов'язково треба виправляти. І виправляти обов'язково цивілізованим шляхом.
Яким? Яким?
Шляхом широкого вимог імпічменту. Саме тим виборцям, які за нього проголосували. Ніякі Робін Гуди з фронту цю помилку не виправили.
Дякуємо. Ми почули вашу думку. На превеликий жаль, от так якось відбувається, і не тільки в нашій країні, що одна людина, чи то президент, чи прокурор, не можуть вирішувати абсолютно всі питання, тому давайте не зводити критику до критиканства, шановні друзі. Коли ми запитали в соціальних мережах дописувачів, чому влада досі не повернула гроші незаконно виведені за кордон раніше, то найбільше відгуків зібрала думка про те, що попередники вкраденим поділилися з владою, перша позиція. Друга, що немає політичної волі вищого керівництва. І третя, що бракує компетенції відповідних органів. Зауважую, це опитування не є репрезентативним, воно відображає лише думку окремих людей. На цьому ставимо крапку. Дякуємо всім за участь у обговоренні. І далі анонс програми «Європа» на зв'язку.
Для українців на російських виборів до Державної Думи головне питання про те, чи вдасться Росії шляхом виборів легітимізувати анексію Криму. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи визнає Європа російські парламентські вибори? Роль України. Слухайте передачу о 20.33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі вказує на ескалацію бойових дій упродовж доби 13 вересня. За цими даними, підтримувані Росією сепаратисти здійснили 56 обстрілів позицій українських військових. Це на 21 більше, ніж 12 вересня. Найбільше обстрілів, 37, за повідомленням штабу АТО, було на Донецькому напрямку. В угрупованні ДНР заявляють про багатогодинний бій, який увечері 13 вересня тривав на західній та північній околицях Донецька, і звинувачують українських військових у застосуванні забороненої мінськими угодами артилерії. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що для виконання мінських домовленостей про врегулювання на сході України необхідна дорожня карта, що передбачала б чітку послідовність її виконання і гарантії, що Росія виконає свої зобов'язання. За словами міністра, це має бути єдина і чітка і зрозуміла дорожня карта, і вона розроблятиметься на основі спільної позиції Києва з німецькими і французькими колегами. 14 вересня Київ відвідають кілька міністрів закордонних справ з країн ЄС, у тому числі керівники французького і німецького зовнішньополітичних відомств. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, заявив генпрокурор Юрій Луценко 13 вересня в ефірі телеканалу 24. За словами Луценка, провадження розпочато після звернення голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Генпрокурор не вказав, що саме є предметом розслідування в кримінальній справі проти Авакова, та не навів жодних інших подробиць. Угорщина опинилася в центрі дипломатичного скандалу після пропозиції міністра закордонних справ Люксембургу Жана Ассельборна виключити її з ЄС через порушення засадничих європейських цінностей, зокрема у ставленні до біженців. Керівник МЗС Угорщини Пейтер Сіярто звинуватив люксембурзького колегу у незнанні внутрішньої ситуації в Угорщині.
Ось таким інформаційний ранок середи 14 вересня. Побачили журналісти Радіо Свобода. Наступна зустріч з ранковою свободою завтра о 7.08. В студії працювали Ірина Гнатишина, Михайло Штекель, Антон Чульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Щасти.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».